995 προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο Γ. 995 σελίδα κεφάλαιο Γ. Όλο.
Ψηφινές ότι εμείς λέγομεν διότι γιατί να μην πράττουμε τα κακά για να έρθωσι τα αγαθά των οποίων η κατάκριση είναι δικαία. Τι λοιπόν υπερέχομεν ως εθνική, ως εθνικών ουχή βεβαίως διότι προεξιλέξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδαίης, δεν υπάρχει τις έχων σύνεση, δεν υπάρχει τις εξητών των Θεών, πάντες εξέκλινον ομού εξιχριώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδαίης, τάχος ανεωγμένος είναι ο λάριξ αυτών, με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια, φάρμακον ασπίδων είναι υπό τα χείλια αυτών, τον οποίον το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Οι πόδες αυτών είναι ταχύς εις τον αχύσωση αίμα. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εν τεσεωδής αυτών και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος επ Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εξέβρομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπονόμων για να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος στο Θεό. Διότι εξέργω νόμου δε θέλει δικαιωθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή η δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήματον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάρη αυτού για τις απολυτρώσεις της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσω εξηλαιώσεως για της πίστεως εν το αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, για την άφησιν των προγενωμένων αμαρτημάτων και για της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Πού λοιπόν η κάφησης? Εκλείστη έξω, δια ποιου νόμου των έργων, ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνο είναι ο Θεός, ουχή δε των εθνών, ναι, και των εθνών, επειδή ίση είναι ο Θεός, ως της θέλει δικαιώσει την περιτομήν, εκ πίστεως και την ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμων λοιπόν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμων συνιστόμεν.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα ότι είχε πει ο Απόστολος Παύλος για την περιτομή και την ακροβιστία και είπαμε ότι η περιτομή πλέον δεν είναι η χειροποίητη περιτομή, ούτε τα σύμβολα, τα φυσικά, αλλά περιτομή είναι η περιτομή της καρδιάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ο άνθρωπος να αναγεννηθεί. Αυτή ήταν και αυτή είναι η περιτομή του πνευματικού ανθρώπου. Δηλαδή πεθαίνει ο φυσικός άνθρωπος και γεννιέται ο πνευματικός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ωραία, οι Ιουδαίοι είχαν την περιτομή. Οι εθνικοί δεν την είχαν. Και τι διαφορά είναι τώρα μεταξύ Ιουδαίου και εθνικού? Γιατί να έχουν την περιτομή και τι έγινε που είχαν την περιτομή? Υπάρχει κάποια διαφορά? Ποια υπεροχή λέει του Ιουδαίου και ποια η ωφέλεια της περιτομής? Πολλοί λέει κατά πάντα τρόπο, πρώτον μεν διότι στους Ιουδαίους ενεπιστεύσαν τα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού ενεπιστεύσαν στους Ιουδαίους. Άμα θα δείτε μια γενεαλογία που ξεκίνησε από τον Αδάμ και την παίρνει ο Κύριος μια ραχοκοκαλιά του ανθρωπίνου γένους. Αδάμ, Σιθ, Ενός, Καϊνάν, Μαλαλεήλ, Μαθουσάλα, Λάμεχ, Αβραάμ, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, φτάνει Νόε και τα λοιπά. Μια ραχοκοκαλιά. Αυτοί οι άνθρωποι, τι έγινε? Ο ένας με τον άλλον κράτησαν ακριβώς εκείνα που είχε πει ο Θεός στον Αδάμ στον Παράδεισο. Έτσι, και αυτοί μόνο κράτησαν. Οι άλλοι που απομακρύνθηκαν άρχισαν τους μύθους. Παραδείγματος χάρη, οι Αιγύπτιοι περιγράφουν έναν κατακλυσμό. Και άμα θα δείτε στις μυθολογίες και στις κοσμογονίες όλου του κόσμου, περιγράφεται ένας κατακλυσμός. Οι Αιγύπτιοι λοιπόν περιγράφουν έναν κατακλυσμό με μύθους. Οι Έλληνες λένε τον κατακλυσμό του Δευκαλίων, άμα έχετε ακούσει από τη μυθολογία, και αυτή τα ίδια. Αλλά σε μυθολογία. Οι Ιουδαίοι τι διαφέρουν λοιπόν, ότι κράτησαν τον λόγο τον αληθινό, όχι τη μυθολογία. Και άμα θα δούμε, αν γίνει ένα γεγονός εδώ τώρα, όσο πιο κοντά στο γεγονός είμαστε, χωρικά, δηλαδή σε απόσταση, και όσο πιο κοντά χρονικά, τόσο πιο ακριβή είναι η περιγραφή του γεγονότος. Ας πούμε, αν αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να φτάσει η περιγραφή πιο μακριά, μέχρι να φτάσει στην Αμερική, θα έχουμε παίξει χαλασμένο τηλέφωνο. Άλλα είπα, άλλα άκουσες, άλλα είπες, άλλα άκουσε. Και αν περάσουν και λίγα χρόνια, που την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ο γραπτός λόγος για να μένει, τι λέγανε οι Ρωμαίοι, scripta manent, έτσι δηλαδή τα γραπτά μένουν, που δεν υπήρχε ο γραπτός νόμος, τι γίνεται? Ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε. Αυτή η ραχοκοκαλιά όμως των Ιουδαίων, που από την εποχή του Αβραάμ και μετά ξεκίνησαν την περιτομή, ήτανε η υπεροχή ότι σε αυτούς ο Θεός εμπιστεύτηκε τα λόγια του. Σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος, έναντι των εθνικών, εδώ υπερέχουν οι Ιουδαίοι, επειδή πολλοί βέβαια από αυτούς δεν πίστεψαν, αλλά αυτό δεν καταργεί η απιστία η δική τους, δεν καταργεί την πίστη του Θεού. Τι έχει πίστη ο Θεός, δεν εννοεί η απιστία η δική μου, δεν καταργεί την πίστη του Θεού, δηλαδή την αξιοπιστία των επιλογών του Θεού. Μπορεί ο Θεός να είπε αυτά, εγώ να μην τα έκανα, να απίστησα, αλλά η αξιοπιστία του Θεού δεν βάλεται, ούτε είναι τρωτή στη δική μου πίστη, απιστία ή οποιαδήποτε συμπεριφορά. Ο εκείνο που είπε ο Θεός είναι η αλήθεια. Λοιπόν, μη γέννητο, αλλά έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Αυτό είναι αξίωμα. Δηλαδή χωρίς εξαίρεση, χωρίς καμία εξαίρεση. Όποιος δεν έχει πει ποτέ στη ζωή του ψέμα, να σηκώσει το χέρι του. Δεν βλέπουμε κανένα χέρι. Και λογικό είναι. Τι να τους κόψουμε, να το κόψει κανένας? Μη γέννητο. Λοιπόν, μια φορά λέει, όποιος δεν έχει πει ψέμα να μας το πει τώρα. Και πετάγεται ένας και λέει, εγώ. Λέει, μόλις είπες το πρώτο. Έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι πάντοτε με κακόβουλα. Μπορεί να μην είναι κακόβουλος ο άνθρωπος, πλην όμως δεν μπορεί να το αποφύγει. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, εισήλθε με την πτώση. Όταν έγινε η πτώση και η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό, ο Σατανάς είπε ψέματα στον Αδάμ και στην Εύα και το πίστεψε ο Αδάμ και η Εύα. Αφού πίστεψαν τα ψέματα του Σατανά, έγιναν και αυτοί ψεύτες και κατ' επέκταση όλο το ανθρώπινο γένος είναι μέσα στο ψέμα. Γι' αυτό τον Σατανά, ο λόγος του Θεού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τον λέει ο πατήρ του ψεύδους. Όταν λαλεί τα ψεύδη, εξιδίων λαλεί. Είναι ο πατήρ δηλαδή του ψεύδους. Γι' αυτό ο λόγος του λέει λαλείται αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού. Και όχι λαλείται αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού, αλλά λαλείται αλήθεια και στις καρδιές σας μέσα. Και οι σκέψεις σας να είναι αληθινές και μέσα στην καρδιά σας να έχετε αλήθεια. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Αυτό το ψέμα ήρθε να το πολεμήσει η αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός
η αλήθεια και η ζωή. Έπαψε πλέον η αλήθεια να είναι κατάσταση ανθρώπινης τοποθέτησης και η αλήθεια έγινε πρόσωπο. Θυμάμαι μια κοπέλα, την έλεγαν αλήθεια. Αλήκη δηλαδή. Εκείνοι οι Ισπανοί κάπως δεν μπορούν να πούνε το σίγμα, το λένε θου. Αλήθεια τη λέγανε. Αλήθεια τη λένε αυτοί. Λοιπόν, είναι πρόσωπο η αλήθεια. Και λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δεν είναι λοιπόν η αλήθεια ανθρώπινη τοποθέτηση και κατάσταση σκέψεων εσωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι Χριστός. Ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν είναι αληθινός, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Και ξεκινάει τώρα. Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου, αμέσως, πρώτη γενεά. Πού ξέρω εγώ. Φίλε Κασπο, ήξερε, τον είχε σκοτώσει. Αλλά αμέσως το ψέμα. Ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, για να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις, θεωρεί πως μπορεί να τις καλύψει με το ψέμα. Όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και δεν γίνεται αποδεκτό. Για να καλύψεις, όταν πεις μια κατάσταση, θες να καλύψεις μια κατάσταση με ένα ψέμα, θέλεις άλλα καμιά δεκαριά ψέματα να καλύψεις το αρχικό ψέμα. Και δεν είναι εφικτό. Δηλαδή πάντοτε ο ψεύτης γίνεται αντιληπτός. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι ψεύτης. Αδερφοί αγαπητοί, πράγματι, έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Για να δικαιωθείς εν της λόγη σου και να νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος όταν θα διαδικαστεί μια μέρα, στον Ιάλφα ψαλμό το λέει αυτό, εισέησε μόνον ήμαρτον και το πονηρόν εν οποίο σου επίησα, να δικαιωθείς εν της λόγη σου και να νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, λέει τώρα πιο κάτω, ωραία, είμαστε ψεύτες και ο Θεός είναι αληθινός. Άρα, εγώ υπηρετώ του Θεού το έργο με το ψέμα μου. Και το λέει εδώ, η δικαιοσύνη του Θεού φανερώνεται με την αδικία μου. Η αλήθεια του Θεού επερίσσευσε προς δόξον αυτού δια του εμού ψεύσματος. Δηλαδή εγώ τι κάνω τώρα, λέγοντας ψέματα, φανερώνω πόσο αληθινός είναι ο Θεός. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ο ένας είναι λίγο ξανθός, ο άλλος προς το καστανό ξανθό. Και λες τώρα, ποιος είναι ο άσπρος, αυτός ή αυτός? Και πάω εγώ και στέκομαι δίπλα τους ή ανάμεσά τους. Αμέσως καταλαβαίνεις πόσο άσπρος είναι ο άλλος. Έτσι, δηλαδή έχω ένα χαρτί λευκό. Εντάξει, είναι ένα λευκό χαρτί. Αν του βάλω δίπλα ένα μαύρο, κατάμαυρο, αμέσως τονίζεται η λευκότητα του λευκού. Αν ένας είναι καλός και του βάλω δίπλα του έναν κακό, αμέσως όλοι δοξάζεται πολύ ο καλός. Άρα, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, με το να είμαι άδικος, με το να είμαι κακός, με το να είμαι μαύρος, τι κάνω? Εξυπηρετώ το Θεό. Δείχνω πόσο δίκαιος, πόσο καλός, πόσο άγιος, πόσο άσπρος είναι. Αφού λοιπόν με τη συμπεριφορά μου και με τον τρόπο μου κάνω καλό, γιατί να καταδικαστώ? Αφού με το να είμαι εγώ πολύ κακός φαίνεται πόσο καλός είσαι εσύ, άρα σε βοηθάω. Έτσι δεν είναι? Αυτό λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος εδώ. Γιατί λοιπόν να μην πράττουμε τα κακά για να έρθουν τα καλά? Γιατί κρίνομαι ως αμαρτωλός? Αλλά αδερφοί αγαπητοί, έχει ανάγκη ο Θεός να τον συστήσουμε εμείς? Έχει ανάγκη ο Θεός να σταθούμε δίπλα Του? Ποιος μπορεί να σταθεί δίπλα Του και να συγκριθεί με το Θεό? Ποιος μπορεί να συγκριθεί με το φως? Υπάρχει άνθρωπος Άγιος? Κανένας. Και να σας πω κάτι, ούτε οι άγγελοι. Και εις τους Αγίους αυτού βλέπει ελαττώματα. Και οι άγγελοι δεν είναι καθαροί ενώπιον Του. Πόσο μάλλον, λέει, εμείς στον Ιώ, να μην σας κουράζω να ψάχνουμε, που κατοικούμε οικίες πύλινες, χωμάτινες. Δεν έχει λοιπόν ανάγκη ο Θεός της δικής μας συστάσεως, ωστόσο όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τι λοιπόν υπερέχομαι των εθνικών? Όχι βέβαια. Εδώ τώρα είναι ένα μπέρδεμα, αδερφοί. Λέει εδώ, υπερέχει ο Ιουδαίος των εθνικών. Ποια είναι η υπεροχή? Πολύ, κατά πάντα τρόπο. Εδώ λέει, υπερέχομαι των εθνικών. Όχι βέβαια. Υπερέχομαι ή δεν υπερέχομαι? Την μια φορά λέει, υπερέχομαι πολύ, κατά πάντα τρόπο. Την άλλη φορά, όχι, λέει, δεν υπερέχομαι. Και τα δυο είναι δίκαια. Θα το εξηγήσουμε τώρα. Γιατί είπαμε ότι οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες είναι όλοι υπό την αμαρτία. Να γιατί δεν υπερέχουμε? Υπερέχουν ως προς την εκλογή του Θεού, αλλά δεν υπερέχουν ως προς την αντιμετώπιση και την κρίση που θα κάνει ο Θεός. Δηλαδή, ο Θεός δεν θα κάνει προσωποληψία επειδή κάποιος είναι Ιουδαίος και είχε παραλάβει κάποτε το λόγο του Θεού, θα τον κρίνει μεροληπτικά από έναν που δεν είχε το λόγο του Θεού. Δηλαδή, ναι μεν ο Ιουδαίος είχε κάποια προνόμια, αυτά όμως δεν τον συνιστούν ενώπιον του Θεού εάν δεν υπακούει στις εντολές του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί καυχόταν οι Φαρισαίοι, εμείς έχουμε την αλήθεια. Και μας κατηγορούν, αδερφοί αγαπητοί, κυρίως έχω ακούσει και οι Ορθόδοξοι και όλοι μας κατηγορούν και λένε, αυτοί εκεί μέσα νομίζουν ότι έχουν την αλήθεια. Συγγνώμη, εμείς νομίζουμε, εσείς λέω που είστε εκεί, τι νομίζετε, την έχετε? Βεβαίως και νομίζουμε ότι την έχουμε. Άρα ίδια κατηγορία λέμε κι εμείς. Θα λέμε ότι εσείς νομίζετε ότι έχετε την αλήθεια. Οι Ιουδαίοι λοιπόν νόμιζαν ότι έχουν την αλήθεια. Και αδερφοί αγαπητοί, και νόμιζαν ότι θα κριθούν και θα έχουν προνομιακή μεταχείριση από το Θεό. Όμως ξέρουμε ότι ο Θεός δεν έχει για κανέναν προνομιακή μεταχείριση. Πάντες ήμαρτων. Όλοι, ναι μεν λοιπόν οι Ιουδαίοι, τους μεταχειρίστηκε ο Θεός μέχρι ένα σημείο, μέχρι να έρθει ο Χριστός. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουν κανένα προνόμιο. Απεναντίας θα κριθούν πιο αυστηρά. Γιατί ενώ γνώριζαν, δεν έπραξαν. Και εις τον νόστις γνωρίσας έπραξε άξια αδαρμών, θα δαρθεί πολύ. Εις τον νόστις μη γνωρίσας έπραξε άξια αδαρμών, θα δαρθεί ο λίγο. Και θυμάμαι και εγώ το έχω ζήσει αυτό, όταν στην αρχή μου μιλάγανε και ήταν για να πιστέψω, το Πνεύμα το Άγιο μου αποκάλυψε ότι εδώ είναι η αλήθεια. Το καταλάβαινα μέσα μου και έλεγα, μη μου λέτε άλλα γιατί θα κριθώ αυστηρά. Καλύτερα να μην τα ξέρω. Και είναι αλήθεια αυτό. Καλύτερα να μην τα ξέραμε, αν πρόκειται τώρα που τα μάθαμε να στρέψουμε προς τα πίσω. Καλύτερα να μην τα ξέραμε. Θα κρινόμαστε επί οικέστερα. Λοιπόν, εδώ ενώ λέει έχουν υπεροχή οι Ιουδαίοι, εδώ λέει δεν έχουν. Και είναι και οι δυο προτάσεις σωστές, γιατί ενώ έχουν υπεροχή ως προς τους πατέρες, οι άλλοι λέγανε μυθολογίες, ότι προχωρούσε όλος μπροστά και έριχνε ψίχουλα, ξέρω εγώ, πίσω για να φυτρώσουν άνθρωποι πέτρες, μυθολογίες. Για να γίνουν άνθρωποι, οι Ιουδαίοι είχανε την αλήθεια του Θεού και αργότερα με τον Αβραάμ, με τον Αβραάμ κάνανε την περιτομή, με τον Νόε κάνανε τη σωτηρία και ήρθε η γέννηση του καινούριου κόσμου και με τον Μωυσή κάνανε τον νόμο. Ευχαριστούμε τον Θεό και πήρανε τον νόμο του Θεού και γνώριζαν τον αληθινό Θεό όσο τον γνώριζαν. Αυτή είναι η υπεροχή. Σαν να λέγαμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι όταν εμείς πήγαμε πρώτη δημοτικού, εκείνη ήταν πρώτη γυμνασίου. Πλην όμως τους φτάσαμε και τους περάσαμε. Γιατί εμείς δεχτήκαμε τον Χριστό, αυτοί ακόμη δεν τον έχουν δεχτεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν διαφορά, γιατί όλοι είναι υπό αμαρτία, όπως είναι γεγραμμένο, ότι δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Αδελφοί αγαπητοί, λέει, πολύ απόλυτος είναι ο λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Υπάρχει δίκαιος ένας έστω. Όχι από μας, από μας σίγουρα δεν υπάρχει, το ξέρουμε. Από όλους τους αιώνες και όλες τις εποχές υπήρξε έστω ένας δίκαιος. Όχι. Όπως το λέει η Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Αν υπήρχε ένας δίκαιος, δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο δίκαιος με κεφαλαία, ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αν εγώ ήμουν δίκαιος απόλυτα σύμφωνα με τις θείες απαιτήσεις και μπορούσα εγώ να το καταφέρω, άρα θα μπορούσε ο καθένας. Άνθρωπος είμαι εγώ, άνθρωπος εσύ, άνθρωπος κι άλλος. Και αφού μπορούσε ένας να το καταφέρει, ο Θεός βάσει αυτού του ενός θα έκρινε και τους άλλους. Δεν μπόρεσε κανένας να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη. Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ικανοποίησε τη Θεία Δικαιοσύνη, και τώρα όποιος πιστεύει σε Αυτόν δικαιούται, λογίζεται ως δίκαιος. Έκανε ο Χριστός το έργο, και αν εγώ πιστέψω στο έργο του Χριστού, με λογαριάζει ο Θεός ως δίκαιο. Γιατί εγώ φοράω το Χριστό, όσοι Χριστόν ευαπτίσσεται, Χριστόν ενεδίδεται, φοράω το Χριστό, χτυπάω την πόρτα του Θεού, μου ανοίγει, ποιος είναι, ανοίγει την πόρτα, βλέπει, α, ο Υιός μου είναι ο Ιησούς. Δεν με βλέπει εμένα. Αν έβλεπε εμένα θα ήμουν άδικος. Αλλά φρόντισα να φορέσω το Χριστό, και ενώ εγώ μπαίνω μέσα εκεί είμαι εγώ, φοράω Χριστό και βλέπει τον Χριστό ο Πατέρας. Και έχουμε είσοδο. Δεν βλέπει εμένα. Επειδή εγώ πιστεύω στο Χριστό, έκανα το βάπτισμα. Όχι μωρό, το μπανιάρισμα που κάνουν το μωρό και το βάφουν λίγο εδώ, λίγο τις πατούσες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Και φου λάβε πνευμάγιο. Όχι αυτό το βάπτισμα. Ευαπτίστηκα 22 ετών. Όταν πίστεψα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πλέον δεν ζω πλέον εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια, ο Χριστός ζει εν εμή. Και ο Θεός βλέπει τον Χριστό. Ενώ είμαστε όλοι άδικοι, όλοι αμαρτωλοί, δεν υπήρξε ούτε ένας δίκαιος. Όπως είπαμε, και στους Αγίους αυτού βλέπει ελαττώματα, οι άγγελοι έχουν πρόβλημα μπροστά του και οι ουρανοί δεν είναι καθαροί ενώπιόν του. Πόσο μάλλον εμείς. Αυτό λοιπόν το έργο που έκανε ο Κύριος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς το πιστέψαμε, αλλά οι Ιουδαίοι όχι. Γι' αυτό σας λέω, τους περάσαμε. Εμείς πιστέψαμε στον Χριστό, οι Ιουδαίοι δεν πιστέψαν ακόμη. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση. Σύνεση, τι είναι σύνεση, να είναι συνετός, όχι ανθρώπινη, αλλά θεϊκή. Τι λέει όμως ο Απόστολος Παύλος, τώρα που αναγεννηθήκαμε, εμείς έχουμε νου Χριστού. Τώρα έχουμε σύνεση θεϊκή. Τώρα έχουμε σοφία θεϊκή. Αλλά αφ' αυτόν, όλα που είχαμε πάνω μας ήταν επίγεια, ζώδη και δαιμονιώδη. Λοιπόν, δεν υπάρχει τις εξητών των Θεών. Δεν υπάρχει κανένας που να ζητάει το Θεό. Και τι έγινε? Μας ζήτησε εκείνος. Επειδή εμείς δεν τον ζητάγαμε, μας ζήτησε εκείνος. Επειδή η ανθρωπότητα δεν κινήθηκε προς το Θεό, κινήθηκε ο Θεός προς την ανθρωπότητα. Και ο Θεός ενανθρώπισε, έγινε άνθρωπος, το προσώπο του Ιησού Χριστού, για να γίνουμε εμείς θεοί. Αυτή ήταν η κίνηση του Χριστού. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος που εξητάει το Θεό. Όλοι εξέκλειναν και όλοι εξαχριώθηκαν. Ξεκλίναμε όλοι από το δρόμο του Θεού και γίναμε όλοι αχρίοι. Αχρίοι δηλαδή άχρηστοι και απομακρυσμένοι από το Θεό. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το καλό. Και αν πράττει καλό, δεν είναι κανονικό καλό. Είναι ψεύτικο καλό. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μεγάλες δωρεές. Παραδείγματος χάρη, φτιάχνουν ένα νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο, το οποίο γιατί το φτιάχνουνε, για τους ανθρώπους που δουλεύανε σε αυτόν και τους εκμεταλλεύτηκαν και αρρωστήσανε ουσιαστικά. Πού βρήκε τόσα λεφτά να φτιάξει νοσοκομείο, άμα εμείς δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε ούτε μια σπιρίνη? Και πάμε και μαλώνουμε όλη μέρα με το ΙΚΑ, δεν μας γράφετε τις ασπιρίνες. Πού το βρήκανε? Δίκαια. Μακάρι κάποια φορά υπάρχουν και τέτοιοι που ο Θεός ευλόγησε ανθρώπους και πραγματικά αποκτήσανε πλούτη δίκαια. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που αποκτήσανε πλούτη δίκαια από την ευλογία του Θεού έχουν βρει και τον τρόπο να κάνουν αναδιανομή του πλούτου και αντιλαμβάνονται ότι είναι διαχειριστές των αγαθών του Θεού και όχι ιδιοκτήτες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι έχουν βρει τρόπο να αναδιανέμουν τον πλούτο τους. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς τους ανθρώπους. Πλην όμως, αδερφοί, οι πιο πολλοί που πράττουν το καλό είναι πλυντήριο αμαρτιών. Λέει, αυτό κάνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι άνθρωποι κάνουν το καλό για να ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους. Και δίνουν και προσφέρουν και δωρεές. Και υπάρχει δύο φρασούλες. Πολλές παροχές, πολλές ενοχές. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν πολλές δωρεές πάνε να εξευμενήσουν το πρόσωπο του Θεού σε πολλές περιπτώσεις εξαιτίας των αδικιών που έχουν πράξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει δίκαιος, ούτε υπάρχει άνθρωπος που να κάνει το καλό. Και το καλό μας είναι λερωμένο. Και άμα είμαστε δίκαιοι, το ημάτιο της δικαιοσύνης μας είναι λερωμένο. Η δικαιοσύνη σας, λέει, είναι ως ρυπαρών ημάτιων. Η καλοσύνη σας είναι οξυτέρα φραγμού ακανθόδους. Και η καλοσύνη σας είναι ως νεφέλη πρωινή και δρόσος εωθινή ή της παρέρχεται. Αυτοί είμαστε. Η καλοσύνη μας είναι όπως ο ατμός. Εδώ δεν ήταν ένας ατμός, που είναι πουθενά. Αυτή είναι η καλοσύνη μας. Όταν ένα αδερφέ πήγε ένας νέος στον Χριστό και τον ρωτάει και του λέει, διδάσκαλε αγαθέ. Αγαθός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει καλός. Είναι αυτός ο βαθμός, ο πρώτος βαθμός του επιθέτου, αγαθός, αμήνων, άριστος. Καλός, καλύτερος, κάλλιστος. Και λέει λοιπόν στο γιο, διδάσκαλε καλέ, διδάσκαλε αγαθέ. Τι να πράξω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή? Και ο Χριστός, ξέρετε τι του λέει? Γιατί με λες αγαθό, καλό δηλαδή? Δεν υπάρχει κανένας καλός εκτός από το Θεό. Μήπως με θεωρείς ότι είμαι ο Θεός? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό ήθελε να πει. Καλός είναι μόνο ο Θεός. Μόνο. Εμείς λέμε τι καλός άνθρωπος, αλλά αυτό είναι συμβατικό. Δεν είναι απόλυτο. Απόλυτα καλός είναι μόνο ο Θεός. Θα λέγαμε αυτός ο άνθρωπος είναι καλός. Και ξέρετε, μου δώσε ο Θεός για μένα ένα ωραίο εφιολόγημα. Μόνο ο Κύριος τα δίνει. Γιατί είχα πολύ προβληματισμό πάνω σε αυτό το καλός. Και λέω, Κύριε, αφού δεν είναι κανένας καλός, ποιος είναι ο καλός αφού είμαστε όλοι κακοί? Και ξέρετε τι μου καρφώθηκε μια ιδέα τώρα, να μην λέω ότι είναι από το Θεό και δεν γίνεται και πρώτο μπελά μου. Λοιπόν, λέει, έτσι στη σκέψη μου ήρθε, εσείς λέτε καλό αυτόν που κάνει το λιγότερο κακό. Συγκρινόμαστε μεταξύ μας, εσείς είσαι πιο κακός Αυτός δεν είναι τόσο πολύ κακός, ο άλλος δεν είναι τόσο πολύ κακός. Εκείνο που δεν είναι πολύ κακός, εμείς τον λέμε καλό. Αλλά πραγματικά καλός είναι μόνο ο Θεός. Μόνο ο Κύριος, κανένας άλλος. Δεν διεκδικούμε αυτό τον τίτλο. Δεν είμαστε καλοί. Δεν είμαστε και το ξέρουμε. Αδερφοί, ότι δεν είμαστε καλοί άνθρωποι. Θα σας πω κάτι. Μια φορά γνωρίζετε την ιστορία, αλλά επειδή ακούνε και πολλοί που δεν γνωρίζουν και καταγράφουν, καλά σήμερα δεν θα ακούσει και κανένας. Δοκιμάζεστε στην υπομονή και εσείς που είστε εδώ, αλλά δόξα στον Κύριο. Αλληλούια, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήτανε ο Πατριάρχης Ιακώβ, ο οποίος είχε 12 παιδιά. Θα θυμάστε. Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, Ισάχρα, Ζαβουλών, Δάν, Νεφταλήμ, Γάδα, Ζήρ, Ιωσήφ και Βενιαμίν. 12. Ο 11ος, ο Ιωσήφ, τον οποίο τον έχουν ονομάσει Πάγκαλο. Ο Θεός είναι καλός, ο Ιωσήφ Πάγκαλος. Βλέπετε, μπερδεμένοι είμαστε. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά είδε ο Ιωσήφ ένα όνειρο. Είδα, λέει, ότι θερίζαμε στα χωράφια και το δικό μου δεμάτι σηκώθηκε όρθιο και τα δεμάτια τα δικά σας έπεσαν και προσκυνούσαν το δικό μου δεμάτι. Αυτοί θορυβήθηκαν μόλις το άκουσαν. Μετά από λίγο κι άλλο όνειρο είδα. Τι είδες? Να, είδα, λέει, ότι ο ήλιος, η σελήνη και τα 11 αστέρια έπεσαν να με προσκυνήσουν. Α, λέει, εσύ θα γίνεις Κύριος δικός μας? Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, τα αδέρφια του, εκτός από τον Βενιαμίν, οι υπόλοιποι 10, μόλις πήγε ο Ιωσήφ να τους επισκεφθεί, λένε, να, ο άνθρωπος των ενυπνίων που είδε ότι εμείς θα τον προσκυνήσουμε μια μέρα, ελάτε να τον σκοτώσουμε. Και πράγματι πήγαν να τον σκοτώσουν, αλλά επενεύει ο Ιούδας και λέει, δεν είναι σωστό να εχίσουμε το αίμα του αδελφού μας. Και περνούσαν κάποιοι έμποροι μαδιανίτες εκείνη την ώρα, να τον πουλήσουμε, λέει, στους μαδιανίτες. Κακοί άνθρωποι. Να τον πουλήσουμε στους μαδιανίτες. Λοιπόν, τον πουλάνε στους μαδιανίτες, σφάζουν ένα κατσίκι και το ιματιό του το γεμίζουν αίματα, το στέλνουν στον πατέρα του, κοίτα να δεις αν είναι του παιδιού σου το ιμάτιο αυτό, λέει, το βρήκαμε στους δρόμους εκεί πέρα. Τον έφαγαν τα θηρία μάλλον. Και έκλαιγε ο Ιακώβ ότι τον Ιωσήφ τον φάγαν τα θηρία. Τον φάγαν τα θηρία. Αλλά ποια θηρία? Οι άνθρωποι, οι αδελφοί του ήταν τα θηρία. Θηρία κακά. Μάλιστα, μια φορά που τη Δίνα, την αδελφή του, ο Εμόρ, ο υιός του Σιχέμ, την πήρε η γυναίκα του, λέει, θέλω να την παντρευτώ. Εξαπατήσανε τον Εμόρ, το υιό του Σιχέμ, και όλους τους σφάξανε. Και βγήκε, λέει, ότι οι αδελφοί, τα παιδιά του Ιακώβου του Πατριάρχη, δεν είχαν καλή φήμη. Θυμάστε, δεν είχαν καλή φήμη. Λοιπόν, πουλήσανε και τον Ιωσήφ στους Μαδιανίτες, όμως γνωρίζουμε, συντομία θα πούμε την ιστορία, ήρθε η πείνα στη γη Χαναάν. Ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο τον είχε προβιβάσει ο Θεός σε πρωθυπουργό μέσα από τις περιπέτειες που πέρασε. Και, αδερφοί αγαπητοί, μαθεύτηκε στη Χαναάν ότι στην Αίγυπτο υπάρχει σύτος, θυμάστε με ποιο τρόπο, έτσι. Και πήγανε τα αδέρφια του, τους λέει ο Ιακώβ, πηγαίνετε να φέρετε σύτο. Ο Ιωσήφ ήταν πρωθυπουργός και αυτός έδινε το ok για να φορτωθεί ο σύτος στα κάρα και στα μουλάρια και στα άλογα. Τους είδε τους αδελφούς του, τους γνώρισε και τους εχμαλώτησε με τρόπους που γνωρίζουμε τώρα, δεν μπορούμε να πούμε όλη την ιστορία. Αυτοί όμως γονατίσανε μπροστά στον Ιωσήφ και τον προσκυνάγανε. Θυμάστε τα ενύπνια, ε? Και του λέγανε, γιατί τους ρώτησε ο Ιωσήφ, πού είναι ο μικρότερος, αφού είπατε είστε 12. Τον έναν τον φάγανε τα θηρία και ήταν ο ίδιος. Ο μικρός ο άλλος πού είναι? Έμεινε κοντά με τον πατέρα. Δεν σας πιστεύω, λέει. Και αυτοί προσκυνάγανε και ξαναπροσκυνάγανε και του λέγανε, καλοί άνθρωποι είμεθα η δούλη σου. Κοιτάξτε, αυτούς τους λέμε καλούς. Και εμείς τους λέμε καλούς. Είναι 12 πατριάρχες. Και εμείς καλούς τους λέμε. Και όμως σφάξανε, τον αδελφό τους τον πουλήσανε. Ο καλύτερος δηλαδή είναι ο ξύτερος φραγμού ακανθόδους. Αυτή είναι η καλοσύνη μας, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Και η χειρότερη περίπτωση αντιμετώπισης του Θεού πάνω στο σωτηριακό μας πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που αυτοδικαιώνονται, που θεωρούν τους εαυτούς τους καλούς και πάνε με το δικό τους σημάτιο μπροστά στο Θεό για να σωθούν. Θυμάστε που σας έχω πει και άλλη μια φορά, όταν ο γιος μου είχε ένα γνωστό πλούσιο Άραβα και ήταν να παντρευτεί, του λέει θα έρθει στο γάμο, αλλά του είπε το εξής: να ξέρεις ότι μόλις θα έρθει στο γάμο, στην πόρτα θα σου δώσουν στολή. Αυτό θα φορέσεις για να μπει στο γάμο. Εντάξει, εντάξει. Έκανε και αυτός εδώ που μας λέει η γραφή γάμο, κάλεσε πολλούς, στην πόρτα τους έδινε τη στολή. Και ποια είναι η στολή? Το ημάτιο της σωτηρίας του Χριστού. Φορέσαμε Χριστό και μπήκαμε. Όταν μπήκανε όλοι, μπαίνει το αφεντικό και κάνει μια επιθεώρηση και τι να δει? Ένας δεν φόραγε το ένδυμα του γάμου. Και του λέει: φίλε, πώς μπήκες εσύ εδώ χωρίς να φορέσει? Από πού μπήκες το παράθυρο? Πετάξε τον, λέει, γρήγορα έξω. Και τον πετάξαν έξω. Γιατί μπήκε με τη δική του καλοσύνη, με το δικό του ημάτιο, με τη δική του δικαιοσύνη. Ο Θεός έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να σώσει άνθρωπο που αυτοδικαιώνεται. Δεν μπορεί να το κάνει. Έναν πολύ αμαρτωλό μπορεί. Μπορεί να είναι πόρνος. Μπορεί να είναι κλέφτης. Μπορεί να είναι απατεώνας. Μπορεί να είναι ψεύτης. Μπορεί να είναι μοιχός. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλος αμαρτωλός. Για τον Θεό αυτό είναι ψωμίον, σωποτήρι. Του φέρνει μετάνοια και αλλαγή και τον σώζει. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος, οι πόρνες και οι τελώνες θα πάνε πρώτοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Εσείς που λέτε ότι είστε καλοί, θα μείνετε έξω. Με τον αμαρτωλό λοιπόν ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να τον σώσει. Εγώ ήρθα για να σώσω, δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Για τους αμαρτωλούς ήρθα. Είναι η ειδικότητά μου. Ο αμαρτωλός που θέλει να σωθεί δεν μου ξεφεύγει. Έχει πρόβλημα με τους αυτοδικαιούμενους. Αυτούς που λένε εγώ είμαι καλός. Ξέρεις τι είμαι εγώ? Κουνούπι δεν πειράζω. Κουνούπι μπορεί να μην πειράζεις, αλλά άνθρωπο μπορεί να σκοτώσεις. Αλλά κουνούπι ποτέ. Καλύτερα να σκοτώσεις 1000 κουνούπια. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζονται. Κόνοψο ανοφελής. Έτσι λέγεται επιστημονικά η ονομασία τους. Λοιπόν, με τους αυτοδικαιούμενους έχει πρόβλημα ο Κύριος. Και αυτούς δεν μπορεί να σώσει ο Θεός. Γιατί θεωρούν ότι είναι καλοί. Και αφού είστε καλοί, παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ ήρθα για τους κακούς. Εγώ ήρθα για τους αμαρτωλούς. Και ευχαριστώ, Κύριε, που ήμουνα σε αυτήν την κατηγορία. Ήμουνα στην κατηγορία των κακών. Ήμουνα στην κατηγορία των αμαρτωλών. Ήμουνα στην κατηγορία των ρυπαρών. Και με ελευθέρωσε ο Κύριος. Ευτυχώς που δεν ήμουνα καλός. Τι ωραία. Και τώρα ο Θεός μας αγωνίζεται. Κάποιος προσευχόταν και έλεγε, άρρωστος πολύ, προσεύχεσαι να γίνεις καλά. Του έλεγαν οι άλλοι, λέει, εγώ προσεύχομαι στο Θεό όχι να γίνω καλά, αλλά να γίνω καλός. Και καλός ο άνθρωπος γίνεται μόνο με το Χριστό, αδερφοί. Μόνο αν έχει το Χριστό στην καρδιά του. Χωρίς το Χριστό δεν μπορεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει συνετός. Όλοι εξέκλειναν, όλοι χάλασαν. Δεν υπάρχει. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών. Δε ψέματα, κακίες, κουτσομπολιά, κατηγορίες, καταλαλιές, μομφές. Όλα αυτά τα λένε οι άνθρωποι. Με τις γλώσσες λαλούν δόλια. Φαρμάκιο ασπίδων είναι υπό τα χείλη. Υιός λέει το κείμενο. Υιός ασπίδων. Η ασπίδα είναι ένα φλογερό, πολύ θανατηφόρο φίδι της Αιγύπτου. Φλογερό. Υιός είναι το δηλητήριο. Έχουν δηλητήριο με τις γλώσσες τους. Βλέπετε, η κόμπρα, το φίδι βγάζει πάντα τη γλώσσα έξω. Εκεί έχει τα αισθητήρια όργανα και μετά δαγκώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό λέγονται και ιοβόλα. τα δηλητηριώδη φίδια. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει γίνει φίδι, δαγκώνει το διπλανό του, και γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού: προσέχετε να αγαπάτε τους αδελφούς σας, να λέτε καλά λόγια για τους αδελφούς σας, να προσεύχεστε υπέρ των αδελφών σας, να προσεύχεστε για όλους τους ανθρώπους. Εάν όμως δάχνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μήπως υπαλλήλων αφανιστείτε. Δεν δαγκώνει ο χριστιανός, δεν είναι φίδι, δεν είναι λύκος, δεν είναι κίνας, αλλά είναι αρνή. Μοιάζει του Θεού και γίνεται πρόβατο, και γίνεται αρνάκι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός από αμαρτωλό και από τέτοιο, τώρα πλέον λέει ο Ιάκωβος, προσέχετε τη γλώσσα σας, γιατί η γλώσσα είναι μεστή, μεστή σημαίνει γεμάτη, φουλ, θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους αδελφούς μας, τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Δεν πρέπει να γίνεται ούτω, αδελφοί μου. Μία πηγή δεν μπορεί να βγάζει και γλυκό και αλμυρό νερό, ή γλυκό ή αλμυρό. Γι' αυτό και εμείς προσέχουμε, εάν της λαλεί, να λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Να λέμε το λόγο του Κυρίου, να ψέγνουμε, να ευλογούμε τα αδέρφια μας, να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, να λέμε καλά λόγια για το Θεό, να λέμε καλά λόγια για τους άλλους. Και αυτά όλα θα μας επιστραφούν ως αντανάκλαση, αλλά μέσω πολλαπλασιαστού. Υπάρχει, ας πούμε, ξέρω, στα μπουζί του αυτοκινήτου, να πούμε ένα απλό παράδειγμα, τα οποία παίρνουν, έχει ένα σύστημα το οποίο λέγεται πολλαπλασιαστής. Παίρνει 12 βόλτ που έχει μπαταρία και το κάνει 20.000. Έχει ένα σύστημα πολλαπλασιαστικό. Το 20.000 νομίζω, ξέρει κανένας πόσο είναι, 10 και 5.000 βόλτ να το κάνει από 12, 5.000 δεν είναι λίγο, γιατί δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώς τώρα. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το σύστημα του πολλαπλασιασμού της ισχύος της δικής μας γίνεται μέσω της επιστροφής. Δίνουμε λίγα καλά λόγια για τους άλλους και επιστρέφουν πολλά καλά λόγια για εμάς. Υπάρχει μια πολλαπλασιαστική δύναμη, ένας πολλαπλασιαστής ισχύος, που δεν είναι απλά εκείνο που δίνουμε παίρνουμε, αλλά το παίρνουμε πολλαπλασιασμένο. Αν όμως δίνουμε κακά λόγια προς τους άλλους, πολλαπλασιασμένα θα τα πάρουμε εμείς πίσω. Γι' αυτό πρέπει να λέμε το καλό. Γιατί δικό μας καλό κάνουμε, αν λέμε το καλό και αν αγαπάμε το καλό. Λοιπόν, τα πόδια τους τρέχουν για το κακό, ερήμος και ταλαιπωρία στους δρόμους, οδό ειρήνης δεν γνώρισαν, δεν είναι φόβος Θεού μπροστά στα μάτια τους. Αυτή είναι η κατάσταση της ανθρωπότητας σήμερα. Ασεβούν προς το Θεό, βλασφημούν το Θεό, κακολογούν το Θεό. Και μάλιστα ξέρετε τι λέει, η καρδία του ανθρώπου, μάλλον, με συγχωρείτε, ο άνθρωπος διαστρέφει την οδόν αυτού ο ίδιος και η καρδία του αγανακτεί κατά του Κυρίου. Δηλαδή κάνω εγώ ένα σωρό ζημιές και ένα σωρό κακά πράγματα, και όταν τα θερίσω αρχίζω: γιατί Θεέ μου, δεν είναι Θεός αυτός, και πού είστε Θεέ μου, ενώ εγώ τα έχω κάνει. Διαστρέφω το δρόμο μου και όταν θερίζω η καρδιά μου αγανακτεί κατά του Κυρίου. Τρέχουν στο κακό, μετά το θερίζουν και όμως, αδερφοί, οι άνθρωποι δεν στέκονται με σεβασμό προς το Θεό, ούτε κι εμείς. Θυμάμαι, αδερφοί, όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, βλάστημος έγινα, ήμουν πάρα πολύ ασεβής άνθρωπος. Ω, πάρα πολύ σας λέω. Δεν με βλέπετε έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει 32 χρόνια που παλεύει ο Κύριος. Πριν 32 χρόνια πίστεψα. Ήμουν ασεβής, πολύ βλάστημος. Δεν σεβόμουν τον Θεό καθόλου. Τον έβριζα και τον έκανα μικρότερο από μένα. Σιγά να μην είσαι εσύ Θεός, λέω. Και αν είσαι Θεός, γιατί συμβαίνουν τόσες αδικίες? Και αν το ένα και αν το άλλο. Έτσι είμαστε κι εμείς κάποτε. Αλλά η αγάπη του Θεού, η καλοσύνη του Θεού, μην αγνοείς, θυμάστε τι είχαμε διαβάσει, ότι η Χριστότης του Θεού, η καλοσύνη του Θεού, σε φέρει σε μετάνοια. Και με έφερε σε μετάνοια 22 χρονών. Και έκλαψα και ακόμη κλαίω. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσες φορές κλαίω ακόμη για εκείνες τις αμαρτίες μου. Ακόμη. Και λέω, γιατί το έκανα Θεέ μου αυτό? Γιατί να το κάνω εκείνο? Ακόμη κλαίω, αδελφοί. Οι άνθρωποι δεν έχουν φόβο Θεού, όπως δεν είχαμε και εμείς κάποτε. Γι' αυτό και λέει στις παροιμίες, ελάτε τέκνα να σας διδάξω το φόβο του Κυρίου. Είναι καλό να φοβόμαστε τον Κύριο, να έχουμε φόβο Θεού, να μην αλαζονευόμαστε μπροστά στο Θεό. Αν έχουμε αντίρρηση σε κάτι, θα το πούμε, αλλά με συστολή και σεβασμό. Κύριε, θέλω αυτό, ή νομίζω ότι αυτό δεν με βοήθησες, και θα σε αποδείξει ο Θεός το αντίθετο. Πρέπει να πηγαίνουμε με σεβασμό, γιατί οι άνθρωποι έχουν μεγάλη ασέβεια στο Θεό. Η ανθρωπότητα ξέφυγε. Και αδερφοί αγαπητοί, η ανθρωπότητα έγινε από την εποχή της αναγέννησης, της Γαλλικής Επανάστασης, ήρθε ο λεγόμενος ουμανισμός. Δηλαδή ο Θεός πήγε στην άκρη και στη θέση του τοποθετήθηκε ο άνθρωπος. Και η τεχνολογία, το λεγόμενο τεχνοπόλιο. Πατήστε το κουμπί του κινητού σας και πείτε Google τι σημαίνει η λέξη ασκαρδαμπικτή. Ξέρει κανένας? Κανένας δεν ξέρει τι σημαίνει. Η Google το ξέρει. Θα σας απαντήσει. Ό,τι και να ρωτήσετε θα σας απαντήσει. Ασκαρδαμπικτή σημαίνει, λέμε κάποτε, έλα ασκαρδαμπικτή. Γρήγορα, με προσοχή, όπως ανοιγοκλίνεις τα μάτια, και τώρα. Ασκαρδαμπικτή. Τι σημαίνει Google αφθορή και παραχρήμα? Τι σημαίνει? Η Google το ξέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καταλάβατε? Και έχει η αποθέωση της τεχνολογίας. Έχει έρθει, αδερφοί αγαπητοί, και ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό. Δεν στέκεται στην παρουσία, στέκεται με ασέβεια. Και ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εφαρμογές στο κινητό. Εσύ μιλάς από εδώ ελληνικά, ο άλλος από εκεί κινέζικα, και το καταλαβαίνουμε. Ορίστε, λέει, τι χρειάζεται η ερμηνεία γλωσσών? Όποια γλώσσα θες για να μιλάς, εγώ μιλάω ελληνικά, ο άλλος κινέζικα και συνεννοούμαστε. Υπάρχει η εφαρμογή που κάνει το translate. Σιγά σιγά, αδερφοί αγαπητοί, τοποθετήθηκε ο άνθρωπος στη θέση του Θεού. Και ο Θεός έχασε, και ο άνθρωπος έχασε το σεβασμό του για το Θεό και του λέει, δεν σε έχουμε ανάγκη. Όμως θα έρθει μια μέρα, αδερφοί, που παν γόνι θέλει κάμψη επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξα Θεού Πατρός. Εμείς γονατίζουμε από τώρα. Αμήν. Και λέμε, Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μου, εσύ είσαι ο Κύριός μου, εσύ είσαι ο Σωτήρας μου. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Και τα είδωλα σήμερα είναι, αδερφοί αγαπητοί, άλλου τύπου. Μπορεί να είναι τα παιδιά μας, τα αυτοκίνητά μας και η τεχνολογία. Γι' αυτό προσέχουμε, ένας είναι ο Θεός. Ούκε σοντές οι θεοί έτεροι πλην εμού. Αμήν.